Jumalan, meidän isämme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Tämä on hieno tervehdys, jonka Paavali opettaa meille, kun hän kirjoittaa roomalaiskirjettä roomalaisille. Se tervehtii näillä kauniilla sanoilla, ja mä haluan samalla lailla toivottaa myöskin teidän tervetulleeksi tähän. Ja mä tässä alussa jo sanon, että mä kiitän kaikkia esirukoilijoita. Mä olin täällä tiistai-iltana rukouskokouksessa, ja koin, että oli niin kuin tosi hieno ilta, tosi mahtava ilta olla rukoilijoiden kanssa täällä. Ja mä tiedän, että on ollut paljon esirukoilijoita, jotka on rukoillut tämänkin tilaisuuden puolesta. Se antaa mulle niin kuin sen turvan tähän hetkeen. Mä tiedän, että mä oon itsessäni heikko. Ne ihmiset ollaan monta kertaa mitättömiä, mutta me saadaan luottaa Kristukseen. Jumala on meidän puolellamme. Kuka voi olla meitä vastaan? Mä kiitän ensin myöskin tuosta aloituksesta. Siinä oli hyvä aloitus ja todella hyvä rukous. Hienoja asioita tuotiin sen rukouksen esille ja uskon, että Jumala kuuli ne kaikki. Se asia, mikä mulla on tänään mielessä jakaa teille, se vaan tuli jotenkin silleen, mä ajattelin, että no, katsotaan mitä tästä tulee. Ja uskon, että Jumala jotakin jollakin lailla meitä sanassaan tänäänkin ruokkii. Me elämme nyt aika erikoista aikaa. Kaiken kaikkiaan tämä aika, jossa me elämme, on monessa suhteessa armotonta aikaa ja hyvin rauhatontakin aikaa. Me ollaan vuosikymmeniä saatu elää rauhallisia aikoja, ei ollut sotia. Ja vieläpä suhteellisen hyvässä elintasossa me olemme menneet eteenpäin. Nyt meitä on kohdannut Euroopassakin sota ja kaikenlaisia vaaroja ja epäilyksiä se on tuonut niin kuin ihmisten mieleen. Se koskettaa meitä kaikkia. Se vaikuttaa kaikkien meidän elämään. Elämä on jotenkin muuttunut niin kuin kaaosmaisemmaksi. Ja sillä on aina myöskin jonkun asteinen vaikutus myöskin meidän elämäämme. Mutta tiedättekö mitä? Tämä aika, jossa me nyt eletään, ei pitäisi millään lailla huolestuttaa meitä. Koska meidän turva on aivan muussa kuin tämän maailman menossa, mitä nyt me niin kuin havaitaan meidän elämässä ja ympäristössä. Tärkeä asia, mikä mä painotan tänään, on se, että meidän tehtävä on odottaa Jeesuksen takaisin tuloa. Eikä ainoastaan odottaa, vaan valmistaa sitä Jeesuksen takaisin tuloa, kun hän tulee. Ikään kuin hänen tulemuksensa olisi aivan oven edessä. Mä luen tähän alkuun ensimmäisestä Tessalonikalaiskirjeestä, sen 5. luvusta, jakeeseen 11. Aikamääristä teille ei tarvitse kirjoittaa, veljet, sillä te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varasyöllä. Juuri kun ihmiset sanovat, kaikki on hyvin, ei mitään hätää, tuho kohtaa heidät äkkiä arvaamatta, niin kuin synnytyspoltot raskaana olevan naisen. Eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, ystävät, ette elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättämään teitä kuin varassa. Te kaikki olette valon ja päivän lapsia. Me emme kuulu yölle, emmekä pimeydelle. Emme saa nukkua niin kuin muut, vaan meidän on valvottava ja pysyttävä raittiina. Ne, jotka nukkuvat, nukkuvat yöllä. Ne, jotka juovat, ovat juovuksissa yöllä. Mutta meidän, jotka kuulumme päivälle, On pysyttävä raittiina. Meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden haariskoon ja otettava kypäräksemme pelastuksen toivoa. Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan, vaan että pelastuisimme Herran Jeesuksen Kristuksen tullessa. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. Rohkaiskaa ja vahvistakaa, siis toinen toistanne niin kuin teettekin. Tämä aika, jossa me elämme, meidän on syytä nyt rohkaista toinen toisiamme ja vahvistaa toinen toisiamme. Se on minun tehtävä, mutta se on myöskin sinun tehtävä. Tänään olemme tulleet seurakuntaan. Seurakunta on oikea paikka, jossa me voimme olla toinen toisillemme rohkaisuksi. Meidän läsnäolo rohkaisee ja vahvistaa myöskin muita aina. Älä jää koskaan yksin. Meitä ei ole tarkoitettu yksin eläjiksi, vaan niin kuin alkuseurakunnasta kerrotaan, he kokoontuivat yhteen ja he elivät yhdessä. Tässä ajassa, jossa me elämme nyt, on erittäin tärkeää huomioida se, että me emme jää missään vaiheessa yksin, vaan että meillä on seurakunta, meillä on koti, johon me voidaan tulla, jossa me voidaan olla rohkaisuksi toinen toisillemme, auttaa toinen toistamme eteenpäin. Tämä ensimmäinen tessalonikalaiskirje, josta nämä jakeet luin, on todennäköisesti Paavalin ensimmäinen kirje, jonka hän kirjoitti. Noin 20 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Se on ehkä kaikkein vanhin Uuden testamentin kirjoista. Nyt kysyn, onko se merkitys jo menettänyt ajankohtaisuuden? Ei ole. Se on tänäänkin erittäin ajankohtainen ja todella tärkeä kirje meille. Tämä lukemani teksti kertoo meille Herran päivästä, Jeesuksen takaisintulohetkestä. Tänä aikana liikkuu monenlaisia harhaoppeja. Tuntuu, että muotisana meidän uskovienkin keskuudessa on preterismi. Ja monet ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa edes, mutta se tarkoittaa oppia eskatologiasta lopun ajoista. Tämä täys preterismi opettaa, että asiat, niin kuin tässä Paavali tuo esille, olisivatkin jo täyttyneet. Meitä koitetaan monella eri tavoin johtaa tässä ajassa harhaan. Siksi meille on erittäin tärkeää, että meidän opetus on Jumalan sanaan perustuvaa tervettä opetusta. Nyt meidän, jos koska, täytyy olla erittäin tarkkoja siinä, mitä on kirjoitettu, mitä Jumalan sana sanoo erilaisista asioista. Mä olen aina painottanut sitä apostolien tekojen 17. luvussa, kun siinä sanotaan tämä ajatus, perinnön juutalaisista sanotaan heistä, nämä olivat avarakatseisempia kuin Tessalonikan juutalaiset. Mistä syystä? He ottivat sanan hyvin halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksia. Pitikö kaikki paikkaansa? Ja tämä on meille erittäin tärkeä tämän ajan uskoville ihmisille, että me olemme todellakin itse selvillä, mitä on kirjoitettu. Me emme luota kehenkään muuhun. Me luotamme täysin Jumalan sanaan, tutkimme sitä ja näemme, mikä on oikein. He tutkivat päivittäin siis kirjoituksia. Se on meille ohjeeksi, että mekin oppisimme pysymään kirjoituksien ääressä. Niin kuin sanoin, tämä aika, jossa me eletään, nyt on tärkeää tutkia itse henkilökohtaisesti kirjoituksia. Muuten meidät viedään helposti harhaan. Mutta me monesti halutaan hengellisesti päästä hyvin helpolla. Mutta mä sanon, että hengellinen elämä, sen kasvu vaatii meiltä myöskin vaivan näköä, että me kasvamme. Hengellinenkään kasvu ei synny ilman ponnisteluja. Se vaatii myöskin meiltä jotakin. Me emme koskaan elämässämme pysty ottamaan vastaan vahvaa ruokaa, jos me olemme vain tuttipullo-ikäisiä lapsia. Mutta Jumalan sana ohjaa meitä hengelliseen kasvuun. Se ei monesti tapahdu helpolla tavalla, mutta sisäistämällä Jumalan sanaa, se takaa myöskin sen, että me päästään hengellisesti kasvamaan ja eteenpäin omassa hengellisessä elämässään. Minä uskon nyt, että me elämme hyvin lähellä Herramme tulemusta. Nämä ajan merkit viittaavat hyvin voimakkaasti siihen, mistä sanasta voidaan lukea. Meille kerrotaan, että se, mitä tulee tapahtumaan, se tulee olemaan suuri yllätys kumminkin meille. Se tapahtuu äkkiä. Silloin ei pystytä enää korjaamaan mitään asioita. Se tapahtuu niin arvaamattomasti, se tulee niin kuin varas yöllä. Yksi tärkeä huomion arvoinen asia on, että me helposti alamme tässä ajassa, kun tämä aika on niin helppo, me alamme elämään välinpitämättömyydessä. Ja se koituu monien ihmisten tuhoksi. Silloin me emme pääse pakoon sitä, mitä maan piiriä kohtaa. Vaikka meille kerrotaankin, että Herran päivä on yllättävä päivä. Ja sitä se monessa suhteessa on. Mutta se ei saisi yllättää meitä. Tässä jakeessa 4 sanotaan, mutta te ystävät, ette elä pimeydessä. Te ette elä tietämättömyydessä, vaan se päivä ei yllätäkään meitä, jotka olemme valon ja päivän lapsia. Siksi sana kehottaa, älkää nukkuko tässä ajassa, jossa nyt olemme, vaan pysykää hereillä, pysykää raittiina kaikenlaisista virtauksista, jota meidän ajassa liittyy. Mä uskon, että tämä aika, jota me eletään, ja se tulevaisuus, mikä tulemaan pitää, ei tule olemaan kovin helppo. Me puhutaan monta kertaa herätyksistä, me odotetaan suuria herätyksiä tässä ajassa. Mutta Jumalan sana ei oikeastaan puhu niistä suurista herätyksistä. Tässä ajassa on ollut paljon ollut ja mennyt ihmisiä, jotka on odottanut herätystä. Te muistatte Hilja Aaltosen. Eli yli 100-vuotiaaksi. Hilja sanoi, että hän ei ennen lähde täältä ennen kuin suuri herätys tulee tähän maahan. Mutta ei sitten herätystä tullut. Ja Hilja siirtyi ikuisuuteen näkemättä sitä herätystä. Me emme tiedä. Mä toivon sydämestäni, että mekin saadaan vielä nähdä ja kokea Jumalan antama herätys tässä maassa. Ei ole mikään sen ihanampaa. Mutta Jumalan sana monta kertaa varoittaa meitä, että välttämättä se ei tule, vaan tämä aika voi ollakin, että tämä pahenee pahenemistaan. Todennäköisesti on se, että me menemme vaikeimpia aikoja kohti. Mutta Jumalan sana ei jätä meitä koskaan pulaan. Tulee mitä tahansa tapahtumaan. Ei jätä pulaan. Jumalan sana ei jätä meitä koskaan epätoivoon. vaan Jumalan sana johdattaa meitä, antaa meille hyvin tärkeitä neuvoja, miten me tullaan selviytymään niin kuin tulevaisuudenkin suhteen. Me emme siis kohtaa koskaan. Me olemme valon lapsia. Me emme kohtaa ylitse pääsemättömiä vaikeuksia, vaan että me kokisimme näiden kaikkien vaikeidenkin asioiden keskellä Jumalan armoa ja rauhaa koko aika, mitä jo alussa sanoin. Jakeessa 8 sanotaan merkittävät kaksi asiaa. Siinä sanotaan, meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden haarniskaan. Uskon ja rakkauden haarniskaan. Haarniska. Suojavarustus. Ja siihen meidän tulee tänäkin aikana pukeutua, pitää se päällä, otettavansa vastaan. Miksi? Miksi Jumalan sana käyttää vertausta haarniska? Haarniska on läpäisemätön asu vihollisen myrkkynuorille. Haarniska ottaa vastaan kaikenlaiset iskut, eikä ne pääse vahingoittamaan meitä. Kyse on siis kahdesta erittäin merkittävästä asiasta. Ensimmäinen on usko. Usko Kristukseen. Ota päällesi Kristus. Usko Kristukseen. Kyse on elävästä uskosta, ei vain tiedosta, vaan elämästä. Meillä on yllin kyllin tietoa, mutta monta kertaa kaivataan elävää uskoa. Luottamusta siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Jumala hallitsee kaikki. Tulee mitä tahansa. Usko Jumalaan rakentaa sitä. Luottamus Jumalaan tulee siitä uskosta. Emme saa sitä uskoa ikään kuin tyhjästä. Raamattu sanoo, että usko syntyy kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Siis Jumala synnyttää meissä uskoa oman sanansa kautta. Niin tärkeä on Jumalan sana. Kun me ymmärrämme ja annamme sen tulla sydämen tasolle, alamme elämään sitä oikealla tavalla todeksi. Usko alkaa tarttumaan meihin. Se tulee osaksi meidän pukeutumistamme. Se on sitä haariskaa, joka antaa meille sitä turvallisuutta, jota me elämässämme tarvitaan. Toinen osa tässä haariskassa oli rakkaus. Rakkaus Jumalaan, rakkaus lähimmäiseen. Mutta minun tulee myöskin oppia rakastamaan itseäni. Ymmärtämään se, että minä olen tärkeä ihminen Jumalan silmissä. Ja olen mä koe omaa tärkeyttäni, ja hyväksy itseäni, mun on vaikea rakastaa myöskään toista. Lähimmäistäni, jos en rakasta itseäni myöskin oikealla tavalla. Vain eheä Jumalan rakkaus, rakkaudella täytetty ihminen pystyy oikealla tavalla rakastamaan myöskin toista ihmistä. Vaikka ehkä tänään tunnet itsesi vajaaksi ihmiseksi, vakuutan sinulle, sinä olet Jumalan silmissä tärkeä, rakas ihminen, jota tänäänkin Jumala haluaa vuodattaa sinulle rakkauttasi, sinun sisimpääsi, maailmaasi ja vakuuttaa, sinä olet hyväksytty ihminen. ainoa asia, mikä meidät erottaa Jumalan rakkaudesta, on eläminen synnissä. Mutta vakuutan tänään, tämäkin päivä on pelastuksen päivä. Jos joku tuntee tänään, olen epäonnistunut joissakin asioissa, Jumala on tänäänkin armollinen, rikas, ja hän haluaa antaa syntejä anteeksi. Tämä päivä on pelastuksen päivä. Kun Jeesus tulee, hän kutsuu varmasti sinutkin mukaan iankaikkiseen autuuteen ja onneen. Mikä onni on elää Jumalan lapsena ja perillisenä? Tänäänkin tämä sana kehoittaa meitä rakastamaan. Rakastamaan itseäsi, rakastamaan lähimmäistä ja rakastamaan Jumalaa. Mikä oli ensimmäinen käsky. Rakasta Jumalaa. Kuinka tärkeä asia on rakastaa Jumalaa, oppia rakastamaan Jumalaa. Usko, toivo ja rakkaus. Ja suurin niistä on rakkaus. Näissä kolmessa asiassa, jotka tämä Jumalan sana tuo ilmi ja esille, on valtava varjeleva vaikutus. Se on se haarniska, joka meidän pitää ottaa päälle. Mutta siinä sanottiin, meidän on pukeuduttava siihen. Kukaan ei tule laittamaan sitä haarniskaa meidän päällemme, vaan sana kehottaa, että pukeutukaa niitä, ottakaa se vastaan, jota Jumala tänäänkin tahtoo meille antaa. Jumala tahtoo lahjoittaa meille uskoaan, tahtoo lahjoittaa rakkauttaan. Ja otetaan se vastaan. Joka aamu, kun me heräämme, nousemme ylös vuoteeltamme, me laitamme vaatteet päälle. Se on meille aivan luonnollista. Samalla lailla meitä kehoitetaan pukea päälle Jumalan lahjoittama haarnisko, jossa on usko ja jossa on rakkaus. Mutta ei kahta ilman kolmatta. Mikä oli se kolmas asia? Se oli se, että me asetamme päähän kypärän. Muuten me olisimme aika haavoittavia ihmisiä, jollei meillä olisi kypärää. Me emme suojaisi päätä, joka on meille elintärkeä. Siksi sana sanoo, aseta kypärä päähäsi. Sen aikuinen kypärä suojasi päätä takaa, se suojasi sivuilta, vai kasvot olivat osittain näkyvissä. Mistä tässä kypärässä oli kyse? Tätä kypärää nimitettiin pelastuksen toivoksi. Pelastuksen toivo. Ja tämän Jumala haluaa antaa myöskin meidän päälle, että meidän päässämme olisi pelastuksen toivo. Mikä tämä pelastuksen toivo oikeasti on? No se on ilman muuta itse Kristus Jeesus. Jeesus on se meidän toivomme. Se on meidän pelastuksen toivo, mutta se pitää laittaa meidän päähämme, meidän ajatusmaailmaamme, että se pysyy kirkkaana ja selkeänä siellä koko ajan. En minä voi jättää sitä tuohon penkille, vaan minun pitää koko aika pitää tavallaan se päässäni, liikun missä tahansa. Minulla on pelastuksen toivo. Sellainen tehtävä on oikealla Jumalan lahjoittamalla kypärällä. Tämä kypärä varjelee meidät ja suojelee meidät kaikelta pahalta, vääriltä asioilta ja muistuttaa meitä vaikeissakin tilanteissa sinut on pelastettu. Sinut on pelastettu. Kristus on maksanut täyden hinnan sinusta ja haluaa elää sinun kanssasi. Ja sinäkin toivot, että Jeesus eläisi sinun päässäsi koko aika, kaikkialla missä liikut. Se on se kypärä. Se on se pelastuksen toivo, jota me tänäänkin tarvitaan. Ja sillä on valtava vaikutus, kun me koko aika pidetään päässämme se, minut on pelastettu, minut on lunastettu, minut on nimellä kutsuttu. Tämän kaltainen kypärä tahtoo siis pitää meidät erossa kaikesta pahasta, kaikista vääristä asioista, ja muistuttaa meitä vaikeissakin elämän tilanteissa, että sinut on pelastettu. Sinut on nimeltä kutsuttu. Jos koska, niin tänä aikana meidän pitää oikealla lailla ottaa nämä varustukset vakavasti, ottaa ne päällemme. Tänäänkin Jumala kutsuu. Nyt on pelastuksen päivä. Vaikka et ehkä nimeäsi kuulisikaan lausuttavan, mutta Jumala tuntee sinut tarkasti omalta nimeltään. Se tuntee sinut läpikotaisin. Jos vielä et ole Jeesuksen oma tänään, niin tänään Jeesus kutsuu sinua sisälle tähän pelastukseen. Arvokkaampaa asia, mitä tässä maailmassa koskaan voidaan kokea, on se, että me eletään pelastettuna ihmisenä, Jumalan lapsina. Siksi sanon, tule Jeesuksen luo. Hän on tehnyt sinut kelvolliseksi tänäänkin pukeutumaan tähän ainutlaatuiseen asuun, jota hän lahjaksi meille kaikille tarjoaa. Tänäänkin saat päästä sovittaa Jumalan lahjoittaman pelastuksen toivon. Siinä ei ole mitään tekemistä sinun ja minun onnistumisien kanssa. Pelastus on yksin Kristuksen varassa. Paina päähäsi ja pidä se päässäsi. Olet pelastettu, sinut on sovitettu. Se kypärä sopii juuri sinun päähäsi. Se on sinulle tehty mittatilaustyönä, jokaiselle meille. Me elämme nyt aikaa, jolloin monella ihmisillä on pelko, mitä tätä maan piiriä kohtaan. Me kuulemme jatkuvasti uutisia monenlaista asioista. Ilmasto muuttuu, monenlaisia uhkia on näköpiirissä, toivottomuus lisääntyy. Viikolla meidän julistettiin, olemme maailman onnellisin kansa. Onko se eräänlainen kupla? Kaikesta huolimatta on nähtävillä, että tyytymättömyys lisääntyy. Ja se tyytymättömyys helposti saa meidät mukaansa. Siksi meidän on hyvä muistaa, vaikka me elämme tämän maailman keskellä, emme eläkään tästä maailmasta. Meidän katse pitää olla aivan muissa asioissa kuin siinä, mitä tässä ajassa nyt tapahtuu. Jeesus kertoo viimeiset opetuksensa omasta tulemuksestaan, kun hän tulee takaisin noutamaan seurakunnan oman morsiamensa taivaaseen. Mistä Jeesus silloin kertoo? Matteuksen evankeliumin luvussa 24 hän sanoo, silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Me ihmisinä olemme kiinnostuneita monenlaisista merkeistä ja koitamme saada selville, milloin se Jeesus oikeasti tulee. Me olisimme aika mestareita, kysyttyjä puhujia, jos kertoisimme tarkan ajankohdan, milloin Jeesus tulee. Laittaisimme lehteen otsikon, että ilmoitetaan nyt se päivämäärä, koska Jeesus tulee. Mutta se ei vaan onnistu. Siihen ei riitä kenenkään matematiikka. Jae 36 sanoo tässä, sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan. Eivät taivaan enkelit, eikä edes poika, sen tietää vain isä. Mutta siinä edellä Jeesus sanoo, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani ei koskaan katoa. Jumalan sana on muuttumaton, Jumalan sana on katoamaton. Meidän tulkinnat on monesti menneet ja menee täysin pieleen. Me alamme monta kertaa selittää kirjoituksia monesta eri vinkkelistä oman viisautemme varassa ja alamme tehdä vääriä tulkintoja. Nyt mä haluan antaa todella tärkeän neuvon meille. Ja se löytyy tästä samasta luvusta, jakeesta 42-44. Jeesus sanoo, valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herran tulee. Ymmärretään, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi, eikä antaisi murtautua talonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Jeesus laittaa painoarvon sille, että me olemme valvovassa tilassa koko aika. Valvokaa! 2000 vuotta sitten Jeesus sanoi niille ihmisille, opetuslapsille ja niitä, jotka Jeesusta seuraa, valvokaa, valvokaa. Eläkää tilassa, että te olette valveilla koko ajan. Ymmärtäkää, älkää olko välinpitämättömiä. Meidän siis tulee se opettaa, Jumalan sana opettaa meitä, että me ollaan joka hetki tavallaan valveilla. Elämme oikeassa valmiudessa, tulee Jeesus koska tahansa. Me emme saa laskea elämäämme mitään sellaista, joka estää, että me kuule, kun Jeesus kutsuu meidän. Mä vietin ja olen kerrannut ja pohtinut sitä, mitä Jeesuksen viimeiset opetukset ennen hänen poislähtöään, mitä hän kertoi? Tässä seuraavassa eteenpäin, kun mennään tätä 24 lukua, niin se kertoo, että kuka siis on uskollinen viisas palvelija, jonka talon isäntä asettaa palvelusväkensä esimieheksi katsomaan, että kaikki saavat ruokansa ajallaan. Autua se palvelija, joka hänen herransa palatessaan tapaa näin tekemässä. Hän puhuu uskollisista ja viisaista palvelijoista. Ja millainen hän on? Se uskollinen viisas palvelija ei laske hetkiä, ei laske aikoja, vaan hän on koko aika hereillä ja valveilla. Aina valmis tulee Jeesus koska tahansa. On todella hienoa, että hän näkee palvelijan uskollisuuden, millä hän toimii koko ajan. Jeesus seuraa meitä. Ja se lupaa tässä tämän kaltaisilla uskollisilla ja hyvillä palvelijoilla on edessään valtava palkka. Valtava palkka. Mä ihailen Rainaa. On ikää paljon, mutta olet esimerkillinen uskollisuudessa. Me tarvitaan kaikki vastaavanlaista uskollisuutta, mitä Raina omassa elämässä meille osoittaa. On sairautta, on raihdautta, mutta ei estä palvelemassa Jumalaa. En korota ihmistä, mutta korotan Herraa, Kun me valvotaan oikealla tavalla omassa elämässä, me saadaan olla käyttökelpoisia astioita koko ajan, niin kauan kuin me tässä ajassa elämme. Toiset palvelijat. Näette, että ei Herra nyt vielä tule. On tässä nyt vielä aikaa. Mitä ne alkoi tekemään? Ne alkoi kohtelemaan toisia ihmisiä väärin. Jopa sanotaan, että ne alkoi juopottelemaan. Ja sitten kerrotaan, kuinka surkeasti näille ihmisille kävi. Mä luen tästä toisesta Timoteuskirjeestä, 3. luvusta. Se alkaa näillä sanoilla. Sinun on tiedettävä. Siis sinun on tiedettävä, että viimeisenä päivänä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä, pöyhkeitä. He herjaavat, ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja. Kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä, järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Erikoisesti kiinnitin huomiota, kun on pitkä lista tällaisia ikäviä asioita. Mutta tässä lopussa ikään kuin se kohdistuu tavallaan meihin. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Tämä vaara meillä on koko aika olemassa. Me helposti etsitään enemmän viihdettä, monenlaisia asioita, nautintoja omaan elämäämme kuin Jumalaa. Mutta tänään Jumala haluaa kääntää tavallaan tämän osan meiltä, että me olemme enemmän rakastaa Jumalaa, josta aiemmin jo puhuin. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voimaa. Mitä alkuseurakunta rukoili? Apostolien tekojen 4. luvussa. Mä toivon, että tämä olisi meidän jatkuva rukous, kun he rukoilivat, anna palvelijoillesi voimaa, pelotta julistaa sanaasi, ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ihmeitä pyhän palvelesi Jeesuksen nimessä. Tätä me nimenomaan tarvitaan lopun aikana. Me tarvitaan Jumalan voimaa enemmän kuin mitään muuta voimaa tässä ajassa. Me tarvitaan Jumalan voimaa. Ja kun Jumala antaa voimansa, alkaa tapahtua ihmeellisiä asioita. Jumalan sana menee ensinnäkin eteenpäin. Se tavoittaa ihmisiä, se vetää niitä puoleensa. Mutta tapahtuu myöskin niin, että tapahtuu tunnustekoja, tapahtuu ihmeitä. Ne liittyy monta kertaa yhteen, kun luette Jumalan sanaa. Nämä merkitkin seuraa niitä, Jumalan sanaa. Ei Jumalan sana ole kahlehdittu tänäänkään, vaan Jumalan sana on elävä sana, joka tänäänkin toimii ja tahtoo tehdä ihmeitä ilman määrää. Kristus elää tänään, mutta me monta kertaa tyydytään sellaiseen vähänpätämättömyyteen. Ei tarvi. Mutta mä uskon, että tänään Jumala haluaa meitä herätellä oikealla lailla. Toinen vertaus, jonka Jeesus kertoo viimeisinä hetkinään. Mä en lue sitä kokonaan, mutta te tiedätte ja osaatte sen varmaan monet ulkoilta. Hän kertoo 10 morsiusneidosta. 5 viisaasta ja 5 tyhmästä. Ja sanotaan, että he kaikki 10 lähtivät sulhasta vastaan. Mutta kerrotaan, että näistä 10 vain 1/2 pääsi mukaan. Toinen puoli eli välinpitämättömästi. Toinen huoli ei pitänyt huolta siitä, että heillä oli riittävästi öljyä. Tämäkin paikka opettaa meitä elämään oikeassa valmiustilassa, ajassa, jossa nyt elämme. Me emme saa tuudittautua missään tilanteessa vääränlaiseen välinpitämättömyyteen. Tämä vertaus päättyy, valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Meille ei ole tärkeää se, mikä se päivä on, vaan meille on tärkeää se, että me tänäänkin valvomme ja pysymme oikealla lailla hereillä. Kolmas vertaus tässä viimeisessä puheessa Jeesuksella oli, tai oikeastaan se ei ole edes vertaus, vaan se sanoi, että näin on käyvä. Näin on käyvä. Matteus 25:14. Se sanoo tämmöisen ajatuksen. Silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoon. Jeesus kertoi niin kuin tosiasia. Mä lähden nyt pois täältä, mutta mä jätän tämän kaiken teille. Koko tämän, mikä minulla on, te saatte sen. Valtava lupaus. No sitten se kertoo siinä, sitten miten kaikki tapahtui. Se jako koko sen omaisuutensa niille omille palvelijoilleen, antoi se heidän haltuunsa. Ja yhdelle, hän antoi 5 talenttia. Hopeatalenttia. Ne oli hopeatalenttia. Mitä se hopea kuvaa? Se kuvaa puhdistumista. Hopealla on merkillinen vaikutus. Puhdistava vaikutus. Mutta en puhu siitä nyt sen enempää, mutta 1 sai 5 hopeatalenttia. Toinen sai 2 ja 3 sai 1 talentin hopeaa. Tämä on aika niin kuin järkyttäväkin kertomus, mutta täällä on suuri hengellinen opetus meille. Mitä Jeesus tahtoo tällä asialla meille opettaa? Se tahtoo opettaa sen, että me sitä tavallaan piilota sitä lahjaa, jonka Jumala on meille antanut. Mä vakuutan tässä teidän edessä, että teillä kaikilla on lahjoja. Kaikki olette saanut jotakin Jumalalta. Voisin lukea siitä, mutta en lue. Mä luulen, että sinäkin tiedät, että sinulla on lahjoja, mutta me monta kertaa peitämme ne lahjat, piilotamme ne lahjat, jotka Jumala on meille antanut. Mutta tämä on se päivä. Uskon, että Jumala haluaa ottaa ne lahjat käyttöön, mitkä Jumala on sinulle antanut. Älä piilottele niitä. Timoteuksellekin, vaikka se oli niin vahva Jumalan mies, niin Paavali sanoi, että älä piilota sitä armolahjaa, minkä sä oot saanut. Vaan sytytä se palavaksi se lahja. Me monta kertaa me ihmiset unohdamme sen, mitä joskus Jumala on meille antanut. Mä tiedän itsestäni, omasta kokemuksesta, helposti mä jätän sen vähän niin kuin sivuun. Mä pärjään kyllä ilmankin. Mutta ei Jumala toivo sitä, eikä Jumala tahdo sitä, vaan Jumala tahtoo, että me asioidemme niillä lahjoilla, mitkä hän on antanut. Ei sun tarvi tehdä mitään sellaista, mikä ei sulle kuulu, eikä mitä sulle ei ole, vaan ota se käyttöön, minkä sä olet saanut. Sitä Jumala tänäänkin toivoo. Se haastaa tänään meitä lähtemään oikein lailla asioimaan niillä lahjoilla, kyvyillä, jotka se on meille antanut. Olemmeko pelkureita? Kysyn vaan. Voi mikä mahdollisuus meillä on asioida kaikilla Jumalan lahjoilla, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Tänään me sanon, älä hautaa sitä. Etsi se, mikä sinulla on, jos et tiedä. Opetuslapset oli suuria pelkureita. Pietari pää nenässä. Mutta kun Pietari sai kohdata Jeesuksen, hän sai todellisen rohkeuden. Pelko kaikkosi ja rohkeus tuli tilalle. Tänään mekin saadaan kohdata Jeesusta. Ei me olla tultu tänne ihmistä seuraamaan, ihmistä kuuntelemaan, vaan me olemme tulleet kohtaamaan Jeesusta. Jeesus tahtoo tänäänkin kohdata meitä jokaista. Ja mun tehtävä on auttaa omalla tavallani löytämään sen, että voidaan Jeesus tänäänkin löytää uudella tavalla, suuremmoisella tavalla. Että hän pääsee toimimaan meidän kauttamme ja viedä omia päämääräänsä eteenpäin. Me tarvitaan aika ajoin uudistuksen. Me tarvitaan puhdistuksen omasta itsestämme, että me opimme katsomaan Jeesusta, luottamaan häneen. Kristus on meidän kypärämme. Usko yhdessä rakkauden kanssa antaa meille suoja, varustuksen, antaa sen haarniskan, joka tulee varjelemaan meidät loppuun asti. Ei vihollinen pysty voittamaan sinua, kun me olemme Jumalassa. Me laulettiin tuossa laulussa, joka on Jumalassa. Me olemme kaikki on meidän kiinni Jumalassa. Sinulle ja minulle on annettu todellinen suojavarustus meidän päällemme. Ja Jumala tahto, pidä se päälläsi. Elämä Kristuksen kanssa on tänäänkin todella rikasta elämää. Hän opettaa meitä katsomaan tätä elämää oikeasta sektorista. Painotan, Jumala on armahtavainen, Jumala on laupias. Ja tämäkin päivä, jossa me tänään elämme, on armon päivä. Tämä on suuren rikkauden päivä, tämä päivä. Me monesti epäonnistumme. Mutta Kristus onnistuu ja tulee onnistumaan jatkossakin. Älä katso itseesi, vaan katso Kristukseen. On suurta armoa saada kulkea hänen kanssaan eteenpäin. Kun itse tulin uskoon, aika nuorena miehenä, mä joudun hirvittävän taistelun käymään, kun mä ajattelin, että mä oon niin suuri syntinen mies, että Jumala ei minua huoli enää. Mä itkin monta kertaa polvillani kotona. Etsin Jumalaa. Mutta yksi sana laukasi sen kokonaan. Älä katso itseesi, vaan katso Kristuksia. Se on tänään meilläkin suuri salaisuus. Älä katsele itseäsi, vaan katso Kristuksen. Katso, mitä lahjoja hän tänäänkin tahtoo antaa meille. Pukea meidät sellaisella puhulla, joka kestää, joka vie eteenpäin, vahvistaa meitä. Tulee minkälaisia taisteluja tahansa meidän eteemme. Hän on uskollinen, hän varjelee vie eteenpäin. Mun ei pitänyt lukea tätä kohtaa, mutta luen vielä. Valitusvirsistä. Oli mies, onneton mies, kärsi suunnattomasti. Koki suuria tuskia omassa elämässään. Se oli rikki revitty. Eli keskellä pimeyttä. Mutta mä annan nyt yhden lääkkeen meille kaikille. Valitusvirsi 3 jakeesta 20 luen muutaman jakeen. Minä en voi unohtaa onnettomuutta. En saa sitä mielestä. Kuitenkin minä toivon ja odotan. sillä minä ajattelen tätä. Herran armoa on se, että me vielä elämme hänen laupeutensa, ei lopu koskaan. Joka aamu on Herran armo uusi. Suuri on hänen uskollisuutensa. Sieluni sanoo, Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Hyvä on mieli, että hän kantaa iästä nuoruudessa. Mies, joka eli täysin epätoivoisessa tilanteessa omaa elämäänsä, mitä hän teki? Kuitenkin minä toivon, minä odotan, sillä minä ajattelen tätä. Herran armoa on se, että vielä olen hengissä. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Ja joka aamu Herran armo on uusi. Vaikka kuinka me välillä tunnutaan, että me epäonnistutaan, mutta me saadaan nousta uuteen aamuun. Ja se uusi aamu on Jumalan armo, armoa täynnä, ja se Jumalan armo kannattaa vielä eteenpäin. Mutta niin kuin sanoin, puetaan päällemme joka aamu se harniska. Muistakaa, mitä siihen sisältyy. Siinä oli usko. Usko Jumalaan. Mittaamattomaan Jumalaan. Valtavaan Jumalaan, joka tekee ihmeitä ilman määrää tänäänkin. Ja rakkaus, joka saa niin valtavia asioita aikaan meidän elämässä ja meidän kautta, myöskin meidän ympäristössä. Ja Kristus on kaiken pää. Hän on kaiken viisaus. Mä luen loppuun vielä yhden jakeen. Hebrealaiskirjeestä. Olin torstaina päivänä kokouksessa ja nyt siellä luetaan aina yksi Raamatun luku, ja nyt ollaan luettu hebrealaiskirjettä, ja nyt 9. luku oli vuorossa, ja mä luen nyt teille tämän viimeisen jakeen siitä 9. jakeesta, johon päätän tämän puheen. Tämä 9. luku kertoo meille Kristuksen kuolemasta, Kristuksen sovituksesta, Kristuksen armosta. Ei ole mikään, mikä pystyy korvaamaan sen. Se on ainutlaatuista. Veri on tänäänkin voimassa. Kun meillä on verenmerkki, me olemme puhtaita. Se päättyy näihin sanoihin. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikki synnit. Ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat. Meidät on pelastettu odottamaan Kristuksen takaisintuloa. Ja se päivä on todennäköisesti hyvin lähellä. Ja näillä ajatuksilla haluan niin kuin ohjata tavallaan, että pysy valveilla. Ole valveilla koko ajan. Ei se yllätäkään sitten meitä, kun me olemme valmiita. Tänään Jeesus kutsuu meitä puhtauteen, kutsuu meitä työhönsä, kutsuu meitä, että me olisimme uskollisia palvelijoita hänelle. Hän on jättänyt kaikki rikkaudet meidän varaan ja meille annettavaksi ja lähettäväksi. Otetaan vastaan, mennään eteenpäin. Ja on mahtava tulevaisuus edessä. Nyt me rukoillaan. Jeesus, kiitän siitä, että sinä olet sana, elämä sana tänäänkin, joka tahdot vaikuttaa meidän sisäiseen maailmaan. Kiitos, että tämä sana on ihmeellinen sana, se uudistaa meidät. Se tekee meidät kelvolliseksi. Se ei halua tuomita meitä, vaan se johdattaa tänäänkin meitä rikkaaseen elämään. Jeesus, auta meitä, auta minua, että se usko, jonka sä oot asettanut minua, että se saisi kasvaa. Viedä oikealla lailla eteenpäin, oikeaan suuntaan. Ja mä rukoilen Herra sitä, että se rakkaus, jonka sä pyhän henkesi kautta muodostu tänäänkin jokaisen meidän sydämemme, se saisi sellaista muutosvoimaa meissä itsessämme, niin että se näkyy myöskin meidän lähimmäisiämme kohtaan. Ole meidän armoinen Herra tänäänkin. Ja kiitos Jeesus tänäänkin. Sinä olet meidän kypärämme. Sinä olet se turva, iankaikkinen turva, mutta mikään ei voi voittaa, Herra. Me kiitetään, Jeesus, sinua, että eräänä päivänä tulit tänne maailmaan sovittamaan koko tämän maailman ristillä. Ja vuoroni sovintoveresi, että me kaikki saisimme elää puhtaudessa. Kiitos Jeesus siitä, että tänään sä puhdistat meitä tässä sanasi edessä. Ja sä luot meille oikea valmiutta. Meidän niitä tilanteita kohden, mitä elämässämme eteen tulee. Herra, sinä tiedät kaiken. Ja sä huolehdit kaikesta. Sä pidät huolta jokaisesta elämästä loppuun asti. Sä oot sanonut, ketään sinä et ylkää. Vaan sä tahdot tänäänkin armahtaa ja auttaa. Ja viedä työtäsi eteenpäin oikealla varmaan. Anna tämän päivän seurakunta olla voittava seurakunta. Anna tämän päivän seurakunta olla seurakunta, jossa sinä ilmestyt, sinun voimasi tulee ilmi monella eri tavalla, Herra. Ihmeitä ja merkkejä. Jeesus, kiitos, että sinä edelleenkin edät keskellämme, Herra. Ja tahdon avata meidän sydämemme oikein, Herra, tässä hetkessä. Vastaanottamaan kaikkea sitä rikkautta, Herra, mitä tahdot meidän elämämme tänäänkin lahjoittaa. Me ylistetään sinua, Herra, joka olet kaikki valtias Jumala. Sinä olet Herrojen Herra. Ihan kaikkinen. Ja kiitos, että sinä viet meitä myöskin kohden ikuista päämäärää kohden. Kiitos, Jeesus, että tulet pian.